วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพัฒนาศึกษาเรื่องปัจจัยแห่งความมั่นคงของชาติด้านเศรษฐกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการพัฒนาประเทศนั้นต้องกระทำไปทั้ง3ด้านพร้อมๆกันคือทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อทุกอย่างจะได้เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันอย่างไม่ติดขัดแล้วก็มีปัญหาน้อยที่สุดทุกอย่างจะได้มีความสมดุลกันทั้งถ้าทั้ง3ด้านเนี่ยนะครับพัฒนาไปพร้อมกันความมั่นคงของชาติก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทุกประเทศทุกรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับด้านนี้เป็นพิเศษเสมอจะเห็นได้ว่าทุกประเทศเนี่ยนะครับก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดการทำงานด้านเศรษฐกิจแต่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะให้เจริญเป็นความมั่นคงของชาตินั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความมั่นคงของชาตินะครับมีสาระน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็เราจะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะได้สนทนากันเนี่ยนะครับรายการในวันนี้ก็ได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มาสนทนากันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับในการที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะยิ่งการดำเนินการพัฒนาประเทศของประเทศต่างๆโดยทั่วไปเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่2ประการนะครับ
ครับ
คือประการแรกก็คือทำให้ประเทศเนี่ยมีความมั่นคงให้ประชาชนในประเทศนี้มีความสมัครสมานสามัคคีมีความสามารถในการป้องปรามแล้วก็ป้องกันประเทศนะครับและก็ถ้ามีการรบนะครับหรือว่าในการสงครามเกิดขึ้นนี่ก็สามารถที่จะดำเนินการต่อสู้จนได้ชัยชนะกับประการที่สองเนี่ยนะครับทำให้ประเทศมีความมั่งคั่งคือให้ประชาชนในประเทศนี่มีรายได้สูงขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีเสถียรภาพนะครับสิ่งที่ประชาชนสนใจกันมากก็คือเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยนะครับอาจารย์ครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งทางปากท้องของประชาชนโดยตรงผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่มีผลต่อเศรษฐกิจและก็การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับอาจารย์ครับ
ครับในเรื่องนี้นะครับผมคงจะตอบคำถามกว้างๆได้สามปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยที่สองก็คงจะเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยที่สามก็คงจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศผมขอขยายความสักนิดหนึ่งนะครับก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนี่นะครับตรงนี้ก็ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ทุนนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งสินค้าทุนเงินทุนพวกเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับมีผู้ประกอบการมีเทคโนโลยีแล้วก็ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในประเทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดระดับของผลผลิตและรายได้รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเขาบอกว่าประเทศที่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจมากๆเนี่ยนะอาจารย์นะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนอกจากมีมากแล้วมีคุณภาพที่ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยที่สองเนี่ยที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจนะครับปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงานของปัจจัยทางเศรษฐกิจในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะครับท่านอาจารย์อย่างเช่นในเรื่องของค่านิยมในเรื่องของสถาบันทางสังคมศาสนาและวัฒนธรรมระบบการเมืองการปกครองและระบบการบริหารการพัฒนาเป็นต้นถ้าหากว่าเศรษฐกิจเจริญขึ้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองสถาบันทางสังคม มันยังวุ่นวายนะครับไม่เหมาะสมอย่างนี้นะครับปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างเต็มที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ประกอบในด้วยเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับการเข้ามาลงทุนการช่วยเหลือจากต่างประเทศการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศนะครับอย่างเช่นการค้ามันเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศหรือเราได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะจับประเด็นสำคัญตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักทีเดียวนะครับคือปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับของประเทศอันนี้ก็อาจารย์พยายามได้กล่าวนำไปแล้วแล้วตรงนี้นักศึกษาอาจจะติดตามเพิ่มเติมได้นั่นก็คือปัจจัยแรกก็คือปัจจัยสำหรับที่มันเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับปัจจัยที่สองคือปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่สามก็คือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ถือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งมีผลต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยที่สำคัญมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ครับจริงๆแล้วปัจจัยทางเศรษฐกิจนี่มีอยู่มากนะครับท่านอาจารย์แต่ผมในที่นี้อยากจะสรุปกว้างๆได้เป็น5ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเลยนะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติอันนี้หมายความว่าเป็นทรัพยากรทุกชนิดนะครับทั้งที่อยู่ในใต้ดินอยู่บนดินแล้วก็อยู่เหนือดินนะครับอย่างเช่นแร่ธาตุป่าไม้ภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งทรัพยากรทางทะเลเป็นต้นนะครับก็จัดว่าถ้าประเทศใดมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้มีการขุดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์อันนี้ก็จะเอื้ออำนวยให้ประเทศเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรหรือว่ามีทรัพยากรน้อยเนี่ยจะไม่สามารถพัฒนาประเทศได้นะครับนี้ถ้าประเทศที่มีทรัพยากรน้อยเนี่ยแต่รู้จักการจัดการในการนำเอาทรัพยากรจากประเทศอื่นๆนะครับมาผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือมาสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีความเจริญได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้อยอาจารย์แต่ว่าสามารถที่จะใช้ระบบการจัดการระบบการค้าระบบการขนส่งเนี่ยพัฒนาประเทศได้เหมือนกันนะครับปัจจัยที่สองนี่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์แหละครับในปัจจุบันนี้เราก็ถือว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆของการพัฒนานะอาจารย์
คร
ับ อย่างประเทศที่มีจำนวนคนที่เหมาะสมนะครับมีคนที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีได้รับการศึกษาสูงๆเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศผมขอยกตัวอย่างนักศึกษาให้นักศึกษาได้ฟังนะครับว่ามีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะครับอย่างเช่นเดวิดวิลเลอร์เนี่ยนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาได้ค้นพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะช่วยเพิ่มผลผลิตโดยตรงเลยยิ่งพัฒนาเท่าไรผลผลิตก็ยิ่งจะเพิ่มเท่านั้นแล้วก็ในทางอ้อมนะครับก็จะผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้มากขึ้นเพิ่มอัตราการลงทุนแล้วก็ลดอัตราการเกิดลงได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเด็นที่3นะครับหรือปัจจัยที่3นี่ก็คงจะพูดถึงเรื่องของการสะสมทุนครับอาจารย์
คร
ับ ทุนในที่นี้นะครับผมหมายถึงเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตรวมตลอดจนกระทั่งถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับกระบวนการซึ่งทำให้ปริมาณของทุนเหล่านี้เพิ่มเนี่ยเราเรียกว่าการสะสมทุนครับ
okay.
ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างมากนะครับเพราะว่าการสะสมทุนจะเกิดขึ้นได้ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการออมทรัพย์มีการนำเอาเงินออมที่มีอยู่นั้นเอาไปลงทุนในปัจจุบันครับมันประเทศที่มีรายได้ต่ำมีเงินออมน้อยนะครับการระดมทุนเพื่อใช้ในการสะสมทุนเนี่ยก็อาจจะต้อง มาจากต่างประเทศแล้วครับอาจารย์ในเมื่อประเทศไม่มีนี่นะครับก็จะต้องมาจากต่างประเทศโดยผ่านการลงทุนโดยตรงของชาวต่างประเทศนะครับที่เข้ามาลงทุนอย่างเช่นประเทศไทยก็มีเงินเข้ามาลงทุนในประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นการลงทุนทางอ้อมนะครับอย่างเช่นเงินกู้ยืมหรือการได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อได้เข้ามามากๆเนี่ยก็จะช่วยให้การสะสมทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ประเทศเนี่ยนะครับสามารถจะผลิตสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นนะครับการลงทุนเนี่ยก็ยังช่วยให้โอกาสในการจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้นช่วยก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับนำไปสู่ความชำนาญเฉพาะด้านนำไปสู่การแบ่งงานกันทำและก็นำไปสู่การประหยัดจากการผลิตขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า economy of scale นะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งมีการขยายตัวทางด้านการอุตสาหกรรมขยายการตลาดซึ่งปัจจัยต่างๆทั้งหมดนี่แหละครับเป็นเรื่องของความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับประเด็นที่4มามุ่งเน้นไปที่เรื่องของผู้ประกอบการครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งนะครับทำไมถึงพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆนำมาใช้ในการผลิตเป็นผู้จัดการหน่วยธุรกิจเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนี่ถ้าเรามีผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยก็จะทำให้มีคนพยายามที่จะนำเรื่องต่างๆเนี่ยไปผสมประสานกันผลิตสินค้าและบริการนะครับสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยนะครับการประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากว่าผู้ประกอบการในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับขาดความรู้เกี่ยวกับช่องทางการลงทุนการตลาดนะครับแล้วก็ขาดแคลนทุนนะครับขาดแรงงานที่มีทักษะขาดแคลนวัตถุดิบนะครับก็ทำให้ประเทศเนี่ยขาดผู้สนใจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแม้กระทั่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะลงทุนได้นะครับก็ไม่ยอมเป็นผู้ประกอบการแต่กลับไปใช้ทรัพย์สินของตนเองนี่นะครับไปซื้อทองคำไปซื้อเพชรไปซื้อที่ดินเก็บกักตุนไว้ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ผิดนะครับในประเด็นที่5ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวิธีการผลิตซึ่งผลของการนำเอาเทคนิคการผลิตใหม่ๆบางชนิดหรือการวิจัยหรือการคิดค้นใหม่ๆมาใช้นี่นะครับก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรและก็ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตอื่นๆทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นหรือผลิตจำนวนเท่าเดิมเลยครับแต่ว่าใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงนะครับก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอาจารย์ครับยังนำไปสู่การค้นพบทรัพยากรใหม่ๆเพื่อจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตช่วยให้มีการสกัดการนำเอาแร่ธาตุวัตถุดิบต่างๆตลอดจนกระทั่งแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและก็การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศนะครับ
ครับแหมดีมากเลยครับอาจารย์ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับตามทันใช่ไหมครับผมจะย้ำเฉพาะประเด็นหลักนะครับที่อาจารย์จรินท่านกรุณาอธิบายมาเนี่ยนะครับประเด็นหลักทางปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็มี5ประการด้วยกันประการที่1คือทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษานึกออกนะครับว่ามีอะไรบ้างทั้งทางบกทางน้ำหรือว่าบนดินใต้ดินนะฮะบนอากาศอันนี้มีพร้อมนึกออกนะครับประการที่2คือทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้สำคัญมากแล้วก็เข้ากับประเด็นรายการของเราในวันนี้คือเน้นก็คือเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งการศึกษานั้นจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้เกิดเพิ่มผลผลิตโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ประการที่3ก็คือการสะสมทุนอันนี้สำคัญมากนะครับเราในประเทศของเราในขณะนี้ต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปเชิญชาวต่างชาติมาลงทุนมากทีเดียวอันนี้ก็เพื่อเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะครับประการที่4คือผู้ประกอบการนะอันนี้ก็ ถ้าเราได้รับการศึกษามากๆแล้วผู้ประกอบการก็คงจะมีแนวคิดในการที่จะประกอบการด้านต่างๆมากขึ้นและประการสุดท้ายท่านได้เน้นถึงเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งและตอนนี้เราต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีนะครับจากที่อาจารย์กรณากล่าวถึงว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญปัจจัยหนึ่งนะครับอยากจะขอความอาจารย์ได้กรณาขยายความถึงบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อเศรษฐกิจสักเล็กน้อยครับอาจารย์ครับ
ครับจริงๆแล้วนะครับท่านอาจารย์ครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยผมถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากจริงๆเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็จะดึงเอาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นะครับมนุษย์เนี่ยเป็นคนสะสมทุนเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีใหม
่ๆ
นั้นผมถือว่าเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีบทบาทมากนะครับ
ครา
วนี้ถ้าจะให้มองดูจริงๆแล้วผมอยากจะพูดถึงบทบาทสัก4ประเด็นด้วยกันบทบาทประเด็นแรกนะครับอาจารย์
คร
ับ ก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างอุปทานของแรงงานที่มีประสิทธิภาพประเทศใดที่มีอุปทานของแรงงานในปริมาณที่เหมาะสมแรงงานมีคุณภาพดีมีความรู้ความสามารถสูงมีการศึกษาที่ดีนะครับอาจารย์ก็จะทำให้แรงงานเหล่านี้มีทัศนคติค่านิยมที่ทันสมัยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ก็จะช่วยทำให้ผลผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นครับอาจารย
์
ประเด็นที่สองนี่นะครับก็คงจะเป็นบทบาทในเรื่องของการสร้างรายได้และเงินออมนะครับเพราะว่ามนุษย์ที่ดีเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนะครับในรูปของการจ้างแรงงานการเพิ่มปริมาณงานให้เพียงพอกับจำนวนแรงงานมีการเลือกใช้เทคนิคการผลิตที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำให้นำเอารายได้ส่วนหนึ่งนะครับไปใช้ในการบริโภคส่วนที่เหลือก็เก็บออมซึ่งในท้ายที่สุดก็จะเป็นเงินลงทุนก่อให้เกิดการสะสมทุนในประเทศสูงขึ้นนะครับบทบาทประการที่3นี่นะครับก็คงจะเป็นบทบาทในเรื่องของการก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือเราเรียกว่าเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของทักษะความรู้ความชำนาญในงานที่ทำการรู้จักปรับปรุงดัดแปลงกระบวนการทำงานนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับทำให้เรามีเทคนิคการผลิตที่ดีก็จะผลิตได้มากขึ้นนะครับประหยัดทรัพยากรนะครับงั้นในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยระบบการศึกษาที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปพร้อมๆกับการก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายเลยนะครับก็คือบทบาทในฐานะของการเป็นผู้ประกอบการนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเราสร้างผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะครับเป็นผู้นำไปลงทุนเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงภัยประเทศใดก็แล้วแต่มีผู้ประกอบการที่มีความสามารถประเทศนั้นก็จะเป็นประเทศที่ได้เปรียบมีความเจริญสูงครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าการศึกษาและการพัฒนาที่มุ่งไปยังกลุ่มที่มีเกินการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะทำได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับจะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นเพิ่มพูนและก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับทีนี้ในการพัฒนานั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากตรงนี้นิดหนึ่งก็คือจะต้องกระทำด้วยความจริงใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะครับทั้งทางด้านรัฐบาลก็ดีหรือองค์กรเอกชนก็ดีอันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชเป็นอย่างสูงที่ได้นะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรขอขอบพระคุณครับอาจารย์
สวัสดีครับ
รายการในวันนี้ประภาพรบุญยากาศจะทำบทประสานงานและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผมประเสริฐบุญเสริมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ